Objektív.
Tervist, kuulajad, algab saade Objektiiv, mina olen Markus Järvi. Me oleme korduvalt kuulnud väidet, et inimesi on maakeral kaugelt liiga palju ning et meie planeedi ja kogu inimkonna edasi kestmist ohustab globaalne ülerahvastumine. Kas ikka on nii ja kui on, siis mida tuleks selles osas ette võtta? Üks alternatiivsetest lahendustest, mis rahvastiku probleemile välja on pakutud, on madal asutusega planeedi liikumine. Täna olen Objektiivi raadiosaatesse kutsunud nendest teemadest kõnelema sotsiaalsed mõtlejad ja aktivistid elukeskkonna ja rahvastiku arengu seltsist Vahur Luhtsalu ja Einar Eiland. Tere tulemast!
Tervist!
Tervist!
Alles paar päeva tagasi astus prints Charles Pariisi kliimakonverentsil oma isa kurikuulsate teemakohaste väljenduste radadele ja ütles välja klassikalised üleskutsed mitte ainult kliimakontrolliks, vaid eelkõige siis ka rahvastiku kontrolliks, mida iganes see ka ei peaks tähendama. No lihtne küsimus mõlemale saate külalisele kohe alguseks. Kas meid inimesi on siin planeedil liiga palju või mitte?
No kui tuua näitad, siis... Kui ruutmeetri peale või need asja ära jaotada, kui teha arvutused, siis peaks ruutmeetrites olema mingi 59 korda 59 kilomeetrit, eks ole. Kui panna inimesed sedasi selle maa-ala peale, et igas selles ruutmeetris siis oleks kaks inimest, eks ole. Teoreetiliselt peaks selline ruut mahutama, et ma tuletan meelde 59 kilomeetrit, mahutama ära kogu maailma rahvastiku. Et... Noh, siit tekibki küsimus, et ja mõtteaine siis, et kas ei ole meil tegemist nagu mitte sellise noh, libakultuuriga, mis ei võimalda meil vastastikuses suhetes siis normaalselt toimida ja ühiskonnana siis ellu jääda, et see kliimasoojenemine ja klimaatika probleemid noh, hakkavadki võibolla sellest kultuurilisest alusest siis pihta, eks ole?
Aga ma arvan, et ütleme seda ülerahvastuse probleemi, seda ju tegelikult märgatakse ju eelkõige ju linnakeskkondades. Selles mõttes, et kui me kas või ise oma nii-öelda maapiirkondadesse läheme või siis ka mujal riikides, siis me ju ei märka, et seal oleks inimesi liiga palju. Pigem on seal inimesi liiga vähe. Et noh, see on kust otsas sellele probleemile nagu läheneda. Selge on see, et kui ütleme linnadesse koondub inimesi, rohkem ja rohkem, see tähendab seda, et tuleb teha järjest rohkem ja rohkem investeeringuid, et seda elusüsteemi, seda keskkonda üleval hoida, et see on võrdlemisi kulukas.
No kuhu me tänaseks selle linnastumisega üldse välja oleme jõudnud? Sinu, Einar, on üks huvitav kujund selle kohta.
Jah, et kui me vaatame nagu ütleme, et jälgime, et mis tahes noh, No, me elame supersüsteemid ühiskonnas, eks ole. Kõik meid ümbritsevad protsessid on noh, lahti seletatavad supersüsteemide algoritmikate alusel, eks ole, puht matemaatiliselt ka tõestatavad ja need paraku, need noh, mustrid hakkavad nagu korduma. Et kui me vaatame, noh, ütleme, et selliseid linnakeskkonda nagu ülevalt vaates, siis noh, tehnokraatlikus paistab ka sealt silma, et noh, need... näevad välja nagu sisuliselt arvutikiibid. No kus me veel neid selliseid mustreid näeme? Me räägime kõigest mustritest, eks ole. Et sellist mustrit võtame näitena Auschwitzi koonduslaagri plaani, siis sealt paraku vaatab meile täpselt see sama muster välja, mis meie ühiskonnas siis praeguseks domineerib. Kui toll ajal peeti seda vägivallaks, eks ole, siis tänapäevaks on ta jõudnud normaalsuseks. Noh, miks me nii räige võibolla, et näite siia toome, eks ole, sest ta olukord on päris tõsine, sest kui me vaatame, mis moodi meie linnastumise protsessid praegu toimuvad, siis ühes otsas ongi sünnitusmaja ja siis haigla ja teises otsas siis on krematoorium ja vahepeal on 60 aastat paranduslike tööde kolooniat. Et kuidas me siis sellise kultuuritüübini jõudnud oleme ja vaat see ongi see küsimus, et võibolla sealt asuks neid ühiskonna probleeme nagu tõsisemalt otsima hakata, aga kas me oleme neid analüüsinud, noh, milleni see viib lõppkokkuvõttes, et kui meil demograafia probleem on probleemiks osutunud, siis tekib küsimus selles, et noh, seda on ju 20 aastat tuvastatud. aga me ei ole ju lahendusteni siiamaani sisuliselt ju jõudnud, eks ole.
No et, Eestis hakkas, ütleme, see linnastumine ikkagi massilist iseloomu omandama just peale teist maailmasõda. Ikka enne teist maailmasõda oli ju Eesti ikkagi suhteliselt selline agraarühiskond keskendunud põllumajandusele, põllumajanduslikule tootmisele, olid väga tugevad külakogukonnad. Et see, mida me täna näeme, eks ju, see on ju noh, peale teise maailmasõja aegsete arengute tulemus. Mina ise olen nii-öelda linnas sündinud inimene, aga minu vanemad on olnud maainimesed mõlemad.
No siin tekibki ka järgmine dilemma siit samast, eks ole, et kui me elasime agraarühiskonnas, siis see vähemalt, see ühiskond, mis tol ajal oli, noh, suutis ära toita näitena 12 last, eks ole, saata mõned ülikooli, mõned veel siin tsaari armeesse ja nii edasi, et aga tänapäevaseks see perekonna sooritusvõime, et ei ole enam selline, see tähendabki, et meil on toimunud aja jooksul teatavad kultuurilised muutused. Tol ajal näitena 3 suve külakooli käinud poisike, eks ole, ta oli 18 aastat vana võibolla või 16, eks ole, veel nooremad, nad olid võimelised ehitama ise endale maja, eks ole, mindigi märtsikuus näitena, võeti kirves ja saag ja mindi metsa, eks ole, obusega toodi välja, ta oli võimeline ehitama endale maja. Eks ole? Kui tänapäeva noor tahab sellist maja ehitada, siis karistatakse teda 50-aastase pangalaenuga.
No isa kõrvalt ta omandas need oskused, eks ju, et ta oli võimeline seda üldse tegema. No, praegu meil näiteks koolis õpetatakse faktoloogiat, aga ei õpetata seda, et kuidas probleeme lahendada.
Ja kui tol ajal oli tegemist sellise taluperedel baseeruva ühiskonnana, siis noh, kui me vaatame sellist aegrida või vektor eesmärki, mis tol ajal selline industrialiseerimise poolt sai pantud, siis ta liikus sellise noh, mitmekordsete majade ja selliste metropoliseerumise suunas, aga selleks oli ka teatav põhjus. Põhjus oli nimelt see sama industrialiseeritud ühiskond, suur ettevõtetel baseeruv ühiskond, meil oli vaja siia luua näitena ekskavaatori tehaseid ja nii edasi ja noh, veduritööstuseid ja nii edasi, mis tegelesid selle tehnoloogia nagu arendamisega. Aga nüüd ongi probleem selles, et tänapäevaks meie Eesti ühiskonnas on need kõik need faktorid ju, meil see industrialiseerimine on kadunud, aga see stereotüüp, et linnas on hea elada niivisi peabki, see on ainu õige variant, noh, ei päde lihtsalt, eks ole, sellepärast, et noh, millega meile seda maha müüakse. Vaadake, kui industrialiseerimine oli põhistruktuur, see on nagu auto, eks ole, autokere, siis tema kõrvale ehitati tugistruktuurina igasugused turumajandused ja rahandussüsteemid ja nii edasi, aga tänapäevaks ongi see rahandussüsteem muutunud nagu, noh, teda reserveeritakse, et see ongi ainus nagu toimiv asi, aga kui ta on tugistruktuurina algusest saadikult paigas, eks ole, siis ta ei tugistruktuur ei saa eost toimida või täita ühiskonnas või mis tahes süsteemi põhifunktsioon. See on täpselt samamoodi, et kütus ei saa täita autol näitena mootori funktsioon. Et siit võib otsida neid vastuseid, et miks me oleme sellistes kõverpeeglite maailma järsku elama siis asunud, eks ole.
Et teiste sõnadega, mis nüüd vähemalt Eestis ja ka väga paljudes lääne ühiskondades toimub, on see, et meil on elamustruktuur, linnade struktuur maha jäänud praegusest majandusstruktuurist. Teiste sõnadega meil enam mingisugust erilist tootmist linnades ei ole, mingisuguseid tehaseid ei eksisteeri seal, aga me elame nii nagu töölised elasid 100 aastat ja 150 aastat tagasi.
Ja kaasajal on tegelikult üha rohkem ju tegelikult sellised inimesi, et linnades, kes soovivad ennast nii-öelda sellest ülemäärasest töötamisest ja tarvimisest eemalduda, et noh, selles mõttes on ka ju aru saadav, et noh, linnakeskkond muutub inimesele mõnes mõttes ju järjest ohtlikumaks. Et siin on kõrge stressifaktor, siin sa võid nuga saada õhtusel ajal tänaval, ma ei tea, ülekäigu rajal võib siin auto lüüa ja nii edasi ja nii edasi. No rääkimata sellest, et kui sa kuskile valesti oma autopargid, siis ühesõnaga sa saad veel rahalise karistuse ka. Et noh, need riskid lähevad nagu inimeste jaoks nagu liialt kõrgeks, aga teisalt jällegi, kui sa oled linnas sündinud, sa oled siin nagu harjunud elama, sa ei kujutagi ette, et sa võiksid nagu elada kusagil mujal, eks ju. Aga teisalt jällegi, noh, inimesel on paha , ta ei taha siin , siin selles keskkonnas viibida , aga samas oskusi selleks , et nagu maal hakkama saada , need puuduvad , seda pole kool andnud , seda tuleb kõik iseseisvalt nii-öelda õppima hakata .
no nüüd , kui me lähme madalasustusega planeedi idee juurde , siis sooviksin ka sellele mingit teatavat väga lihtsat definitsiooni . et nii palju , kui mina aru saan , kui Einar siin saate alguses rääkis sellest , et kui palju mahuks siis inimesi , kes kõik maailmas elavad , ühte kohta , kui anda , eraldada neile meeter korda meeter ruut , eks ju , siis see oli siis 59 kilomeetrit korda 59 kilomeetrit , et mina olen kuulnud ka selliseid arvutusi , et , et kui anda igale inimesele väike maja ja väike aed , ma ei , täpselt ei tea , mis selle aia suurus seal nüüd oli , aga igal juhul selline täitsa nagu elatav keskkond , siis , siis me räägime umbes sellisest maalapist nagu Texas osariik USA-s . et ilmselt kas see on madalasustusega planeedi idee , et , et minna linnadest välja ja hakata nüüd elama täpselt nii-öelda agraarühiskonnas ?
no ega me , kuidas öelda , seda ei saa päris agraarühiskonnaks ka nimetada , teda võiks nimetada pigem nagu , nagu selliseks kaasaegsele infoühiskonnale sobivaks ühiskonnamudeliks üldse , sellepärast et meil on ju see defineerimata , et me elame , me oleme triivinud enda ühiskonnamudelitega ja nii edasi , nagu industriaalühiskonnast siis infoühiskonda , aga üritame selles infoühiskonnas noh , mängida nende mängureeglite järgi , mis sai industriaalühiskonnas paika pandud . Ja vaata , meil on tegelikult defineerimata see ühiskonnamudel üldse , mis sobiks siis elukeskkonna mõistes , eks ole , et kui suured need territooriumid võiksid olla , mis sobiksid sellele kaasaegsele infoühiskonnale , et seda dialoogi isegi pole ju alustatud meie ühiskonnas . meil on loodud selline ideaal , noh , kui vektor eesmärgist , noh praegu me räägime , noh , sest vektori kaudu me saame aru , et mingisugune suund on , seal on vaheetapid , ta liigub nagu rong teatavas suunas . Et noh , meil ju tuuakse välja see , et noh , idealiseeritakse seda Jaapani mudelit ju , et see on veel räigem variant , et vaata , kui tore teil on elada näitena box-hotellis , kus on 3x3 ruutmeetrit , rohkem teil ei olegi vaja . ja see ongi eduka kapitalisti mudel , sellepärast et aga samas ta on ka äärmiselt majanduslikult , niinimetatud majanduslikult efektiivne .
Seda rakendatakse ju tegelikult ka siin meil samas Tallinnas ka , kui me näeme neid ikka jätkuvalt toimuvad kinnisvaraarendused , karpelamute püstitamised , selle asemel , et linna inimväärsemaks muuta , niisugusi pargialasid rajada seal , kus ühesõnaga seda võimalik on , aga ikkagi nii-öelda need korterelamud kerkivad , kelle jaoks tekib küsimus , et noh , kui me peaksime tegelikult alustama ju hoopis vastupidise suunaga .
vaadake , kui me nüüd majandusliku efektiivsuse näitajate juurde veel toome , siis tõesti see Jaapani kujund nagu selline box-hotelli noh , näite põhjal , kus perekonna kasutuses või üksikindiviidi kasutuses on 3x3 ruutmeetrit , eks ole , et võib-olla see mõnes mõttes , eks ole , linnakeskkonna noh , ütleme , et maksude kogujale ta on maru efektiivne , selles suhtes , et nagu ta sealt välja tuleb , tahab kohvi keeta , lapsed lasteaeda panna , kõikidel on hinnasilt ju küljes , eks ole . Et noh , aga kelle arvelt see tuleb , see tuleb ju perekonna arvelt , praegune maksukoormus siin Eestis on ju 68%, eks ole , kui Prantsusmaal avaldati seesama viimane maailma keskpank või Euroopa keskpank , kes selle tegi , et selle raport , eks ole , siis Prantsusmaal olid ju suured meeleavaldused , eks ole , meie meediakäsitlus ju paraku seda üldse ei kajastanud , eks ole . Et meil oli , olukord on veel suurem , kui võrrelda veel eriti neid palga nagu noh , skaalasid , kus maal on prantslaste palgad ja kus ta annab seda makse koguda ja kus ta on meil siis , kus sisuliselt see puhver puudub .
nojah , et kui vaatame seda , et noh , kui palju igasuguseid kaubanduspindu nii-öelda siin Tallinnas ka rajatakse , et noh , rääkimata nendest korterelamutest , siis jällegi tekib küsimus , et noh , et kas need ettevõtjad , kes neid asju nagu teevad , et kas nad on tõesti nii lühinägelikud , et nad ei näe , kus olukorras nagu Eesti on , et kas nad ei taju , ei saa aru nagu , mis ümberringi toimub . et noh , järjest enam me näeme ju tegelikult , kus räägitakse sellest , et inimesed näevad , et oma nii-öelda arengu ja tuleviku perspektiivi maapiirkondades käivad niisugused arutelud , diskussioonid , aga sellest hoolimata käivad tohutud investeeringud mingitesse kaubanduskeskustesse , et noh , et me nagu näib , et nagu on mingid paralleelmaailmad tekkinud , et on üks grupp inimesi , kes nagu keskendub nii-öelda inimväärsema elu otsingutele ja siis on üks selline grupp inimesi , kes nii-öelda tahab selles vanas sisse käiatud rütmis nagu jätkata , kuigi noh , see ei ole enam jätkusuutlik , ju tegelikult praegugi räägitakse , et see majanduskasvu võimalused jäävad järjest nigelamateks , eks ju , et noh , see mootor , eks ju , mis siiamaani on olnud see nii-öelda naftal või energial põhinev majandus , kui naftat tuleb , eks ju , siis teda on ja siis see võimaldab nii-öelda seda majandust kergitada , aga kui ühesõnaga need tarbimine takerdub inimestel noh , tänu terrorismile ja kõikidele muudele asjadele tekib nagu ebakindlus tuleviku ees , nad hoiavad nii-öelda kulutusi tagasi , siis noh , see mudel või see majandussüsteem , see hakkab nagu maha käima , et noh , meil tuleb nagu leida need uued võimalused , uued lahendused ja ütleme , madalasustusega planeet ja ütleme , see liikumine , see on jälle üks selline tee sinna suunas .
Objektiiv.
No mis on madalasustusega planeedi liikumise ühed sellised peamised tõed või nagu sa siin Einar Eiland oled rääkinud, eks ju, vektor eesmärgid, et kuhu tahetakse välja jõuda ja milline on siis nii-öelda madalasustusel ka planeedi selline mudelühiskond või ideaalühiskond, et kuidas siis elama hakatakse, kui nüüd teeme sellise, noh, sellise küla, kus me siis nüüd paneme majad püsti ja asume no, siin, nüüd elama?
Siin on erinevaid nagu selliseid pindala käsitlusi, eks ole, võt see ongi see nüüd mõtlemise ja läbi uurimisega koht, eks ole, et ühele riigile võibolla sobib üks mudel, eks ole, et noh, mis see perekonna mudel siis on, meil on defineerimata ka tegelikult see perekond, eks ole, et milles see perekond siis koosneb, mitu last seal peab olema.
No meil on sihtus perekond küll väga täpselt defineeritud, et see on eelkõige mehe ja naise elukestvale abielule rajanev kooslus, me ei saa defineerida loomulikult seda laste arvu kaudu, et üks laps, null last, 7-12 last, et null lapsega liit ei ole perekond ja 12 lapsega on, et seda me ei saa öelda lihtsalt või inimesed ei saa mõnikord lapsi lihtsalt, aga fakt on see, eks ju, et perekonna baasi moodustavad mees ja naine, kes on valmis siis nii-öelda lapsi ka maailma sigitama ja sünnitama.
Absoluutselt, et noh, see sama asi on ju kirjas siin ka Eesti põhiseaduses, ju, eks ole, et Eesti rahva ja kultuuri säilimine on meie põhiline eesmärk. No aga kui me vaatame, mis meie rahva arvuga toimub ja ääremaastumine pidevalt süveneb, siis kas me seda täidame? Ja vaadake, siin ongi nüüd, et teine eesmärk veel ka kõrval, eks ole, et on globaliseerumise eesmärk. Noh, kui me teeme ükstapuha, millise meediakanali täna lahti, siis sealt vaatab meile vastu, et rahva arv suureneb, me peame midagi ette võtma sellega, eks ole, me peame võtma vastu meetmeid, mis rahva arvu vähendaksid ja need asi. Et kumma kontseptsiooni alusel siis meie ühiskond nagu toimib, ma väidan seda, et mitte Eesti põhiseaduse alusel, vaid pigem selle globaalse eesmärgi alusel, see tekitab küsimuse, et kas me ise määrame üldse Eesti riigi ja rahvana enam enda eesmärkigi. Et võt see on see küsimus, et kui me ei oska defineerida noh, seda sama, et sa tood küll praegu selle välja, et mis see perekond on, aga nende teiste tüvi mõistetega, et kust hakkab üldse algalge mingisuguste arengute tarvis, mis asi on kultuur, mis asi on majandus, need on ka meil ju, meil on pudru ja kapsad nende kohtade peale. Et need on...
Kunagi ju noh, oli inimeste alus dokumendiks oli ju piibel, eks ju, piibel selle lugemine. Nüüd selle industrialiseerimise ja selle ajastuga nii-öelda piibli nagu osa või tähtsus on nii-öelda natukene noh, kaugemaks läinud inimesed, nagu see ei ole tuttavad selle sisuga, nad seda ei loe ja noh, siis ütleme nii-öelda riigi seisukohast, ütleme, mis on see nii-öelda ühiselu reeglid, siis on nagu tõusnud 20. sajandil esile just see põhiseadus, eks ju, ja siis no teine dokument, mida võiks ju ka veel nimetada, on see inimõiguste ülddeklaratsioon, mis on 1948. aastal vastu võetud. Aga kui palju nagu, noh, ütleme, meie poliitikud või ametnikud on üldse kursis selle sisuga, eks ju, et kas see nii-öelda põhiseaduse mõttest ja ütleme, inimõiguste ülddeklaratsiooni mõttest lähtuv tegevusviis, et kui palju see nii-öelda Eestis pädeb.
Et siin võimalik lahendus võikski olla, see, noh, ega me sellisest perekeskset ühiskonda selge on see, et sellisest noh, boxhotelli tüüpi nagu ühiskonnas või sellises koonduslaager tüüpi kõrgelamu rajoonides me seda perekonda paraku raske luua, eks ole. Võibolla, et kultuuriline muutus peaks toimuma seal, et mis see siis on selle kaasaegsele infoühiskonnale sobiv selline mudel. Aga meie mõte ongi selles, et see dialoog üldse alustada, eks ole, meie ühiskonnas, sest kui me vaatame, kelle jaoks me neid linnasid siis ehitame, kui me võtame mis tahes linna näitena eelarve lahti, siis ta ehitatakse peamiselt ju teede tänavate ja nii edasi remondiks, eks ole, et kuhu see raha kulub mitte inimese jaoks, eks ole. Et noh, see ongi, et kelle jaoks siis?
Ja, et me räägime siin Eestist, kus peamiseks tööstusharuks on eelkõige rahva maksuraha ümber kantimine oma sõpradele ja teistele, et riik tehnika on üks peamine tööstusharu, tohutu nii-öelda palgasaajate ja bürokraatide, miks mitte ka eurobürokraatide hulk, kellele see on saanud reaalseks nii-öelda lihtsalt elamisallikaks. Aga kui me vaatame nüüd Eesti olukorda, ja tõepoolest ütleme, et mingit muud tööstus siin eriti ei ole, mingisuguseid vedureid meil siin enam ei tehta, autosid ka mitte, mingisugust sellist karmi tööstust ei ole, eks ju.
Ega ilmselt ka tule.
Et siis me võime tõepoolest ütelda, et jah, et kuulge, jätame need Lasnamäed, Mustamäed maha ja lähme maale elama tohutult ilus ja hea on olla, eks ju. Aga fakt on see, et tänapäeva ühiskond ikkagi ju elab edasi mingisugusel tööstuslikul tasandil ja need vedurid, ka mina tulin täna veduriga ja rongiga siia tööle, need tehakse kuskil mojal, eks ju, et kas me saame madalasustusega planeedist rääkida nii-öelda globaalsel tasandil, ka seal, kus veel on järele jäänud tööstuslik tootmine?
Jah, selles suhtes, et meie idanaaber on ju selles suhtes väga kõvasti edasi samme teinud, eks ole, et Lõuna-Aafrikas on selline väga hea näide, kus näitena belglased ja hollandlased tegid suisa eraldi küla, Oranje on nimi ja seal on mingi 1600 või 1700 elanikku elab ja nad on jõudnud enda ise majandamisega niivõrd kaugele, noh, soe maa küll, aga nende elatustase on kordades kõrgem kui Euroopa Liidus, eks ole, neil on enda koolid, värgid kõik seal koha peal, eks ole, ka kogukonna kaitse, kus juures on korraldatud koha peal, eks ole, et siis need kohalikud pärismaalased neid ära ei vallutaks seal ja nii edasi. Nii et noh, näited on ju ees olemas, et noh, ka meie ühiskond, eks ole, toimis ju sadu aastaid täpselt samal viisil, eks ole, lihtsalt see industrialiseerimine lõi vahepeal selle pildi natukese sassi, eks ole, aga nüüd võib-olla tee ongi see back to the roots, eks ole.
Noh, ütleme, see madalasustusega planeedi liikumine sinna võib ju tinglikult lisada ju tegelikult kõik need ökoasumid või kogukonnad, mis on ju tekinud Euroopas, enamasti Euroopas siin teise maailmasõja järgselt, et üks kõige vanemaid niisugusi ökoasumeid on 60. aastate alguses saanud Šotimaal Findhornis. Ja noh, tänapäeval on see juba niisugune 500 elanikuga koht, kus rakendatakse väga edukalt neid igasuguseid keskkonnasäästlike põhimõtteid ja nii edasi. Ja neid kohti on teisigi, Tamanhur Itaalias, Stamera Portugalis, Tseek Saksamaal, noh, need on need, mis ma mainisin, need on nagu ütleme kõige edukamad ja noh, enamasti need ökoasumid, need tekivad selliste nagu karismaatiliste nagu liidrite ümber, et seal on ikkagi, seal taga on mingisugune kas siis mingisugune ilmutus või mingi ideoloogia või ühesõnaga ja siis inimesed, kes nagu seostuvad selle ideoloogiaga, siis nad liiguvad siis selle liidri järgi. Et tegelikult me peaksime noh, sel tasandil ikkagi mõtlema, mis on, et ütleme, no et ei juhtuks niimoodi, et inimesed koonduvad nagu kellegi liidri ümber, et mis oleks see nii-öelda see tegutsemis või see sotsiaalne mudel, mis inimesi seal selles asumis ühendas. Üks asi on minna maale elama, jah, aga noh, kui tekib ju kogukond, tekib nii-öelda teatud selline miniühiskond, siis kuidas inimene, kes on nagu senise nii-öelda linnalise mõtlemisega, kuidas ta selles nii-öelda kogukonnas ka nii-öelda toime tuleb, missugused sotsiaalsed suhted seal kujunevad, noh, see on tegelikult päris suur nii-öelda küsimus.
Ega meil samas nagu nende Lasnamägede ja Mustamägede kokku kukkumisest ka, noh, me ei saa pääseda sellest. Selles suhtes, et vaadake, suurem osa Eesti elanikkonna kinnisvarast ehitati ju sisuliselt 60-ndatel kuni siin 90-ndate lõpuni. Ja probleem on selles, et need ehitati perspektiiviga, see ehitusnorm kehtlestas selle, et neid ei ehitatudki kaugema perspektiiviga kui 35 kuni 40 aastat. Need on nüüd enamus sellest kinnisvarast on kõik nagu, ütleme, et selle piiri peal, noh, ütleme, et me võime teda renoveerida ka, neid maju , eks ole , neid lasnamägesid , kohalikke lasnamägesid , igas linnas on need lasnamäed olemas meil . et me võime küll , aga me ei saa lõputult seda ju pikendada seda selles suhtes , et kui me puht ehitus füüsikaliselt , eks ole , kui temperatuur kasvab , siis korrosioon ju kiireneb , eks ole , me võime sinna kasukad ümber panna , aga nendele majadele soojustada ja möllata nendega , aga me ei , noh , korrosioon teeb ikka enda töö , eks ole , et nüüd ongi küsimus selles , et noh , kas ehitada need Lasnamäed tagasi või leida mingisugused muud lahendusviisid . Ja selge on ka see , et viimase 25 aasta jooksul on ehitatud kõigest 6-7% kogu elamufondist . See on umbes 2000 eluaset aastas , ainuüksi amortisatsiooni katmiseks oleksime me pidanud ehitama igal aastal vähemalt 6000 elamispinda, see on 2014. aasta seisuga. Ja milleni see tegelikult viib, ongi selles, et kui noor perekond näitena tahab endale eluaset soetada, siis see on niivõrd kallis, et ta ei jaksa seda endale ostaks ole. Kui me vaatame aga eluaseme numbreid, siis no kui noorte käest küsida, et mis siis neid nagu Eestist minema ajab, siis see ongi see, üks vastus on see elamispinna puudumine, eks ole. Et pole raha korteri ostu sissemaksuks, noortel on keeruline elamispinda muretseda, ei taheta olla laenuand ja hori sisuliselt.
Nee, olukorras, kus tõepoolest 25 aasta jooksul on ehitatud 6-7% kogu elamufondist, nagu sa mainisid siin 2000 elamut ja panna see nii-öelda kinnisvara mulli konteksti, kus nii-öelda odav laenuraha on siis Eesti turule pumbatud sellisel viisil, et me saame täpselt seda sama amortiseeruvat kinnisvara müüa teine teisele üha kallimate hindadega ning maksta selle eest peale veel makse ja üha rohkem ja rohkem nii-öelda võlastuda, on ju täielik absurdum. Et see on tõepoolest üks tasand, mis siin Eesti Vabariigis on viimase 10 aasta jooksul või 15 aasta jooksul toimunud ja kui asetada see veel Eesti SKP konteksti, et kui suur osa on sellest kinnisvara turul, siis me oleme ikkagi väga, väga viletsas seisukorras.
Jah, meil ei taheta küll seda tunnistada, noh kui meil siin naabrid on teinud ju vastavaid ka uuringuid, et 42% elamispinnast vajavad, elamistingimused vajavad parandamist. Mm-hmm. Aga kõigest, noh, 80%-il tegelikult puuduvad võimalused selle uue elamispinna siis soetamiseks, eks ole. Et võt siin ongi need lõhed, mis vajavad võib-olla, et meil lahendamist ja millised on need olukorrad, et kui meil ajaloost on need lähenemisviisid võtta, mis moodi seda olukorda siis parandada, eks ole, kui me kasvataksime ka ise oma toidu, sest praegu tuleb välja, kui me vaatame näitena, noh, sellist globaliseeruvat toiduainete tööstust, siis tuleb välja ju üks ta puha, mis pidi sa vaatad, et ta ei ole ju võimeline sulle enam isegi tervislikku toitu pakkuma, eks ole. Noh, kui lihulas...
Või ei taha.
Jah, või ei taha. Et kui me toome näitena, eks ole, noh, lihulas lüpstakse näitena täna hommikul piim, eks ole. See siis viiakse, nähtavasti täna õhtul tuleb auto järgi, viiakse see Tallinnasse, Tallinnas siis pannakse ta võib-olla kolmandal päeval, pannakse pool vett tulka, pannakse ta pakendatakse ära, siis viiakse lihulasse tagasi. Et kulge, et absurdum ongi selles, et kuule, et miks ma pean siis, aga see kogu see protsess võtab ju 3-4 päeva aega, eks ole. Mm-hmm. Kulge, et kas me lõppkokkuvõttena ega piim näitena või juust või üks ta puha, mis teine toode, ega ta väga vähesed tooted on sellised, mis noh, seistes paremaks lähevad. Pigem nagu ikkagi nagu roiskuvad, eks ole. Et lõppkokkuvõttena me söömegi ka roiskunud toitul, eks ole.
Et vitikultuur on selles osas tõesti harukordne nähtus, et ajaga läheb paremaks, mida ta niinisem neste sul seal heas tünnis on, aga Vahur.
Ja no teine asi on see, et üks asi, et sa kasvatad, eks on oma toidu, sul tekib looduskeskkonnaga lähedus. Teine asi on ju ka see, et noh, ega inimesed, noh, me ei ole nagu seda harjunud tegema. et me peame jah uuesti õppima endale toitu kasvatama, sellepärast nii nagu siin Einar ütles, et riskid lähevad suureks, toit roiskub, me sööme roiskunud toitu ja noh, tänapäeval tegelikult suund on muidugi sellel, et süüa nagu mahe toitu ja kõike seda, aga noh, ütleme, mahe toit, kellele ta jällegi nii-öelda rahaliselt kätte saadav on, et ta on enamasti ju kallis. Aga kui sa kasvatad endale ise toitu, siis see ongi ju mahe toit, eks ju. Et ja teine asi on see, et omale toidu kasvatamine ju võimaldab sind ka nii-öelda elementaarsel moel vormis hoida, et füüsilises vormis, sellepärast, et noh, ja sa nii-öelda elad selles looduskeskkonnas, töötad maaga, et noh, ütleme, siin linnas, mis me peame selleks tegema, et olla nii-öelda elementaarselt vormis, et meie lihased oleksid toonuses, noh, me läheme jõusaali, eks ju, või noh, mingisugusesse ruumi, liigutama mingisugused hantleid või kange ja teine asi on see, et seal on ju ka suur oht vigastusteks, ma olen ise näinud situatsiooni, no olen ka jõusaalis käinud, et situatsiooni, kus ühesõnaga üks noor sand sikkutas endale rohkem ja rohkem neid nii-öelda raskuseid kangi peale ja tal olid seal ühed abilised veel ka, kaks abilist veel kõrval, siis ühesõnaga lõpuks juhtus niimoodi, et kui hakati nagu seda kangi nii-öelda neid raskusi sealt maha võtma, mees tegi oma soorituseks ära, siis ühele abilistest kukkus raskus nii kõvasti varba peale, et vaata, et oleks operatsioonisaalis nii-öelda varvas ära lõigatud, nii et ühesõnaga sport on ohtlik. No räägimata veel sellest, et noh, see nii-öelda sadism, mida me näeme, eks ju see boksiringis või ütleme see vabavõitlusest, eks ju, et noh, see ju kasvatab ju mingisugust täiesti erilist psüühikatüüpi inimeses ja noh, põhimõtteliselt sa ju vigastad teist inimest ja samamoodi kõikide paljude teiste spordialadega, aga noh, vaatame näiteks hiinlasi, siis nemad, millised on nende nii-öelda sport, noh, tai chi, hästi plastilised liikumised sellised, noh, meil tasuks nagu sellest eeskuju võtta, et noh, igasugused venitusharjutused, et niimoodi hoida oma lihastoonust, aga kui sa tegutsed nii-öelda maapiirkonnas, sa saad niimoodi hoida oma lihased toonuse. See on meil veel hetkel veel harjumatu mõte või harjumatu aru saada sellest, aga ma usun, et terve mõistus ükskord ikkagi võidab ja inimesed nagu tajuvad, et elades nii-öelda vähem stressirohkes keskkonnas, süües enda kasvatatud toitu hoides, elementaarsed lihased toonuses ja ühesõnaga olles sellises keskkonnas, mis toetab sinu arengut, see on igal juhul mõistlikum tee, kui nii-öelda olla siin linnas puuris.
Nende mõtetega teeme väikese muusikalise pausi ja siis tuleme tagasi ja räägime juba veel konkreetsemalt lahendustes. Siin on mõned lahendused juba välja käidud, aga saate teises pooles toome neid veel lisaks. Jäägi kuuldele, Objektiivi stuudios on Vahur Luhtsalu ja Einar Eiland.
Objektiiv.
Oleme tagasi Objektiivi stuudios ja meiega on Einar Eiland ja Vahur Luhtsalu. Räägime madalasustusega planeedist ja nüüd oleme tulnud lahenduste teemani ja nimelt rääkisime paljudest probleemidest, mis tänapäeva ühiskonnas ja ka Eesti ühiskonnas just nimelt asutuse ja elamu fondiga seonduvad ja nüüd üritame leida lahendusi, nii et härrad, tehke ots lahti, mida me peaksime Eesti riigina nüüd siis ette võtma esimeses järgus, et kogu sellele asjale nüüd mingisugusteid lahendusi pakkuda?
No enne kõike ikkagi teadvustama probleemi olemasolu, et mida me kavatseme ette võtta sellises olukorras, kus see majanduskasv jääb niruks, kus nii-öelda inimeste võimalused saada inimväärset teenistust on kasinad, ettevõtjate võimalused edukalt konkureerida maailmaturgudel, ma ei tea, siin Eestis on kasinad, et siin tuleb nagu liikuda sellise arusaamade suunas. Et mida me siis nii-öelda kavatseme ette võtta ja sealt lähtuvalt siis juba töötama välja need lahendused. Praegu me ei ole selle probleemi teadvustamise faasi veel jõudnud, see alles tuleb.
Jah, ma tahtsin just selle teadvustamise faasist, et veel lisada selle, et mis on väga oluline, et seda enam varjata isegi, et mis näitab tegelikult meie tervisliku seisundi allakäiku ja on see, et 60% meie sõjaväke minema pidavatest poistest on tänapäevaks sõjaväe kõlbmatud. 8% alla 25-aastaseid saab töövõimetuspensionit, eks ole.
Et neid inimesi tervendaks ainult nii-öelda see maakeskkond, ehk siis võimalust nii-öelda elada sellises terviklikus elukeskkonnas.
Kindlasti ja ega me ei pääse ju tegelikult sellest ühistegevuslikust majandusest, mida siin ühistegevusliku liidu eestvedajad ja Jaan Leetsar on siin maaülikoolist rääkinud, aga see paraku ei jõua ju inimesteni. Me oleme teinud ju rida projekte siin ja need on kõik näitena KÜSKi ehk kodanike ühiskonna sihtkapital, kes peaks sellega tegelema. Saime konkreetse vastuse siin ka antud küsimustes ju ka Agu Laiuse käest, kes ütles otse välja, et KÜSK ei ole selliste loengute pidamise rahastamise asutus, kus KÜSK maksab kinni loengute pidajate ja loengutel osalejate siis mingisugused elementaarsed kulud, et nad saaksid nendel loengutel osaleda. Kes siis veel, kui mitte kodanike ühiskond ei peaks selle peale neid teemasid üldse käsitlema, aga kuidas me saaksime neid teemasid inimesteni viia, kui kodanike ühiskonna sihtkapitali tasandilt saame me sellised vastused.
Ja üks asi, mida nüüd ütleme lahendusena võiks välja pakkuda juhul, kui inimesed teadvustavad seda, et nii-öelda nende ühistöös on võimalik midagi muuta, et nad on teadlikud sellest, et ühistusse koondudes neil on võimalik saavutada nii-öelda kõigile sobivaid eesmärke, siis tegelikult meil ju riigis ju ressursse on, kuidas seda nii-öelda madalasustusega planeedi liikumist tekitada meile siia, et inimesed linnakeskkonnast väljuksid. Meil on olemas maad, meil on olemas inimesed, meil on vaja mingeid oskusi välja töötada, meil on ilmselt vaja mingeid õppekeskusi selleks luua. Siin ökokogukondade liit ju tegelikult vaikselt ju toimetab, et ka sellele ilmselt oleks vaja natuke hoogu juurde anda. Et riik peaks leidma nii-öelda need partnerid, kes niisuguste teemadega juba tegelevad ja siis alustama nii-öelda seda dialoogi.
Minu enda poolt see näitena ju maaülikoolis ka välja töötatud ju majandussektorite terviklahenduse strateegia, aga see oleks see vähe pikem jutt siin, eks ole, et seda rääkida. Nii et need lahendused on olemas, aga küsimus on pigem selles, et kuidas neid uuringuid ja need asi inimesteni viia, et see tahe tekkida saaks. Et
ja kuibu ju oma eraare välja töötatud eraare programmiga on ju aastaid kulutanud poliitikute nii-öelda uksi ja siiamaani ei ole seal mingit tulemust olnud .
No kuhu me välja võime jõuda , kui me midagi nüüd ette ei võta siin , et mis see nagu lähima 20-30 aasta tulevik Eestis võib nüüd olla , et istume oma lagunevates nii-öelda Mustamäe kortermajades edasi ja kukume sealt ühel hetkel lihtsalt kokku , et mis meie tulevik on ?
Kui me vaatame puhtalt amortiseerumist, puhti ehitusinsenerilt pilguga sellele asjale, siis ega nalja ei olegi ja nähtavasti niiviisi on. Kui me võtame siia veel selle, et kui 60% meie poistest, kes peaksid sõjaväkke millema on tänapäevaks juba sõjaväe kõlbmatud, siis tekib küsimus, et mis saab siis, kui selline defektsioon ühiskonnas. Kinnistub näitena rahva või ühiskonna geenimälus. Et kas me oleme nende asjade peale mõtelnud? Näitena tüdrukutel väljendub see ju otseselt ka sünnitusjärgsete tüsistuste arvus, eks ole. Need kõik on kasvavad trendid meil, eks ole.
Jah, on tõesti. See on selge. Kui tuleme veel selle idee juurde tagasi, et nii, linnast välja maale iga perekond omab seal oma enda maja, kasvatab oma toit, ja kasvatab ka oma lapsi selles vaimus, et nad saaksid maakeskkonnas hakkama. Kuidas Eesti riik peaks nagu käituma selles olukorras, et kuidas nagu aidata seda liikumist, et millised sammud ette tuleks võtta või ei peakski riik üldse midagi siin tegema, et tegu on meie enda asjaga, et tuleb ise minna sinna õppida asjad selgeks ja riik pidagu oma karvased käpad lihtsalt meist võimalikult kaugel, ehk teiste sõnadega ärgu tühjendagu meie rahakotti.
Ma arvan, et siin peaks kindlasti riik, nagu kui mujal maailmas on terved riikliku programmid tegelevad nende samade küsimustega, siis meil ju ei käsitleta neid probleeme, kui meil on defineerimata isegi see, mis on see kultuur ja mis on ühiskond ja igal inimesel on oma arusaam ja siis mängitakse seda demokraatia mängu, et kes on selle või teise definitsiooni poolt, no selline konkurentsi, no ühest küljest ja konkurentsi põhine lähenemine, aga no sealt ei selgu seda tõde ju, sest jääb domineerima keskmine rumalus, eks ole, selles ühiskonnas või selles kogumis, aga kui keskmine rumalus hakkab tänapäeval domineeriva suunana andma nagu sellist või kujundama sellist arengu suundumust, mis tahes ühiskonnas, noh, see on absurdi situatsioon lihtsalt.
Vahur.
Jah. No mina leian jah, et ikkagi inimesed, kes nii-öelda leiavad endas seda jõudu koonduda nii-öelda ühise majapidamistesse, ühistegevuslikesse nii-öelda ühendutustesse, siis nagu riik peaks omalt poolt looma ikkagi mingi teatud raamistiku selle jaoks, ilmselt sellest huvitatud partnerit koostöös, et kuidas, siis tegelikult ütleme ka maale, ei, tänapäeval on erinevaid ehitustehnoloogiaid ja mis ei nõua väga palju ressurssi ja mis on suhteliselt odavad teha. Võtvad niisugused noh, elementaarsed nii-öelda plaanid või ütleme noh, lähenemised nagu välja töötada vastavate spetsialistide nõustamisel. Et...
Need ongi interdissiplinaarsed lähenemised. Nähtavasti ega me ülikoolide kaasabis siin ei saa üle ega ümber, eks ole. Me oleme käinud väga mitmete ülikoolidega siin rääkimas nendega ja antud arengutega on ka liitunud väga mitmed ülikoolid siit. Nii et kui nüüd noored inimesed tahaksid meiega liituda, siis meil on Facebooki lehte, kus nad saaksid seda teha ja võibolla, et ütleks enda telefoninumbri ka siis, et 537-85-486, et võtke meiega julgelt ühendust, kes tahavad sellistes arengutes osaleda.
Väga hea meel, et olete siia Objektiivi stuudiosse tulnud. Loodame, et ka see väga eluterve ja inimkeskne idee, et inimesed võiksid elada maal, et seda võiksid teha terved perekonnad, kes arendavad välja oskusi elamiseks ja head käsitöö oskust, mis on ka ühiskonna heaolu üks elemente ja miks mitte ka toob välja perekonna kui majandusliku baastruktuuri, millest meie oleme ka rääkinud sihtasutuses võibolla mitte piisavalt, aga siiski oleme rääkinud, et need teemad on väga olulised ja ma loodan, et ka teie liikumine saab nii-öelda tuule tiiva alla ning need teemad jõuavad üha rohkemate inimesteni. Suur tänu Einar Eiland, suur tänu Vahur Luhtsalu ja edu teile.
Aitäh.
Tänud.
selline oli tänane Objektiiv, stuudio külalisena oli Einar Eiland ja Vahur Luhtsalu, mõtlejad ja aktivistid elukeskkonna ja rahvastiku arengu seltsist. Objektiiv tänaseks lõpetab, mina Markus Järvi täna teid kuulamast ja soovin ilusat adventiaja algust.
Objektiiv.